Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Από τους πυροσβέστες της ΕΜΑΚ ξεκινά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Όσοι δεν εμβολιαστούν θα αντικαθίστανται.
Ανοίγει τα σύνορά της η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εμβολιαστέντες από τρίτες χώρες.
Έκτιναξη του υλικού φορτίου σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Αλεξανδρούπολη.
Νέα ευκαιρία για ένταξη στις 100 και 120 δόσεις στην εφορία για όσους βγήκαν εκτός την περίοδο της πανδημίας.
Ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης για τα εγγένεια 14 ανακαινιστέτων περιφερειακών αεροδρομίων.
Νέες αποκαλύψεις Καλογρίτσα για διαλόγους του με τον Νίκο Παπά. Στο σπίτι του επιχειρηματία κοιμόταν ο πρώην Υπουργός κατά τον κύριο Καλογρίτσα.
Ο χάρτης εισακταίων και της ελάχιστης βάσης για τις φεσνινές πανελλαδικές στα 20 τμήματα με τις μεγαλύτερες αυξομοιώσεις.
Το θέμα της ημέρας.
Από τους πυροσβέστες της ΕΜΑΚ ξεκινά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στη χώρα μας. Μάλιστα, όσοι δεν εμβολιαστούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών θα αντικατασταθούν από εμβολιαστέντες συναδέλφους τους. Εξέλιξη η οποία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των πυροσβεστών. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορονοϊού είναι πλέον γεγονός και η εφαρμογή, όπως είπες και εσύ, ξεκινά από τις 8 ΕΜΑΚ της πυροσβεστικής. Η απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των ανδρών που υπηρετούν στις ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών κοινοποιήθηκε με έγγραφο του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Εκεί ξεκαθαρίζεται πως στις ΕΜΑΚ θα υπηρετούν υποχρεωτικά μόνο όσοι εμβολιάστηκαν.
Υπάρχει κάποια προθεσμία που δίδεται στους άνδρες της ΕΜΑΚ και τις γυναίκες της ΕΜΑΚ να εμβολιαστούν?
Έτσι ακριβώς. Τους καλεί λοιπόν να το πράξουν έως τις 11 Ιουνίου. Και εκεί υπάρχει και ειδοποίηση ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από άλλα στελέχη που έχουν κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα, καλούνται οι διοικήσεις των ΕΜΑΚ να ενημερώσουν μέχρι τις 21 Μαΐου το αρχηγείο ποια στελέχη έχουν προβεί στον εμβολιασμό, ποια έχουν κινήσει τη διαδικασία και ποια δεν το έχουν προγραμματίσει καθόλου. Στελέχη της κυβέρνησης, εξηγώντας αυτή την εξέλιξη, σημείωναν πως στόχος είναι να μην χαθεί καμία βάρδια σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει. Και έτσι θα διασφαλίζεται πως η υπηρεσία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Άλλωστε, όπως είπε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελή Απελώνη στον Sky, η ΕΜΑΚ είναι ομάδα υψηλής ετοιμότητας και πρέπει να είναι σε άμεση διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή.
Οι ΕΜΑΚ είναι ομάδες πολύ υψηλής ετοιμότητας. Πρέπει να είναι σε άμεση διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή. Θέλω να πω, αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει, δεν υπάρχει δυνατότητα όταν υπάρχει κίνδυνος να λείψει ούτε ένας. Στόχος δεν είναι προφανώς να φυγεί, να προσβληθεί κανένας. Ωστόσο, θα τονίσω ότι πρόκειται για άμεσης διαθεσιμότητας ομάδα, την ανάγκη να είναι άμεσα διαθέσιμη. Η ΕΜΑΚ επίσης συμμετέχει, όπως ξέρετε, και σε επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Ταξιδεύει, μπορεί να χρειαστεί να είναι κάπου ανά πάσα στιγμή. Και είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια μιας κρίσιμης υπηρεσίας.
Φαίνεται όμως ότι αντιδρούν οι πυροσβέστες.
Αντιδρούν και παρότι, Γιάννη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν ξεπερνά το 40% το ποσοστό εκείνων που έχουν εμβολιαστεί στο πυροσβεστικό σώμα. Ωστόσο, αυτό το οποίο προκαλεί αντιδράσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο τους κοινοποιήθηκε ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Γιατί, όπως λένε, δημιουργεί ασφαλμένες αντιπώσεις ότι όσοι υπηρετούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι αρνητές του εμβολίου.
Στάσου Ηλία, γιατί μας μπέρδεψες. Αν όντως δεν υπερβαίνει το 40% αριθμός των εμβολιαστέντων, τότε τι ασφαλμένες εντυπώσεις δημιουργεί?
Αυτό το οποίο λένε, Γιάννη, είναι ότι στην πλειοψηφία τους είναι νεαρά άτομα. Και ναι, μεν μπορούσαν να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, ωστόσο, επειδή είναι γύρω στα 35 οι περισσότεροι, έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά τους, ακολουθώντας το γενικό πληθυσμό. Οπότε σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να εμβολιαστούν, δηλαδή την τρέχουσα περίοδο, και αυτό εξηγεί γιατί είναι χαμηλό το ποσοστό τους. Πάντως, αυτό το οποίο λένε και επιμένουν είναι ότι δεν αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο. Απλά με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά η κυβέρνηση τους τοποθετεί απέναντι στην κοινωνία γιατί τους δείχνει ως αρνητές. Για άστοχη διατύπωση της απόφασης έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτρης Σταθόπουλος.
Δεν αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο. Απόρρισαν και οι ίδιοι, είναι το ύφος της διαταγής και έχουν απορρίσει με την απειλή. Και βάζουν επί της ουσίας τους άντρες σε ΜΑΚ απέναντι στην κοινωνία, θα ήθελα να πω, ότι να υπάρχουν αρνητές του εμβολίου, ότι δεν αρνήθηκαν να κάνουν. Απλώς πηγαίνανε λίγο πίσω να δουν και το γενικό πληθυσμό, δεν αρνήθηκε κανένας. Βεβαίως θα υπάρχουν και αρνητές. Είναι προφανώς, σε μια κοινωνία ζούμε. Αλλά αν διαβάσετε και τη διαταγή του αρχηγείου, ζητάει και αυτή η στοιχεία ποιοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, ποιοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά και ποιοι δεν έχουν προγραμματίσει. Είναι άστοχη, πιστεύω. Δηλαδή, έπρεπε να διατυπωθεί διαφορετικά.
Τώρα, Ηλία, πώς εξελίσσονται συνολικά οι εμβολιασμοί? Πιάσαμε το 15% του πληθυσμού σε πλήρως εμβολιαστέντες πολίτες?
Έτσι ακριβώς είναι. Εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς και έχουμε πιάσει αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, στο 15,5% του πληθυσμού έχουν χορηγηθεί και οι δύο δόσεις. Το 27% έχει κάνει τη μία δόση. Ο στόχος τώρα που υπάρχει είναι να φτάσουμε τα 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς ως το τέλος Μαΐου. Να θυμίσουμε, Γιάννη, εδώ ότι αύριο ανοίγει πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια στις ηλικίες 40 έως 44. Θα ακολουθήσουν ηλικίες από 30 έως 39 και μέσα στον Ιούνιο αναμένεται η έναρξη για την ομάδα 20 έως 29. Το πρόγραμμα από χθες είχε ανεβάσει ταχύτητες, καθώς το παιχνίδι μπήκε και το μονοδοσικό της Τζόνσον στα 19 μεγάλα νησιά.
Μα μας έλεγες χθες ότι υπάρχει 100% κάλυψη των ληστών εμβολιασμών σε ορισμένα νησιά, έτσι?
Είναι έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν συμπληρωθεί οι λίστες για εμβολιασμού στο επόμενο διάστημα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για να εμβολιαστούν οι κάτοικοι των νησιών. Μάλιστα, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ήδη εμβολιασμοί σε 40 μικρά νησιά.
Πάντως, φαίνεται ότι το θέμα των εμβολιασμών αποτελεί και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Έτσι ακριβώς, και αυτό έγινε και εδώ, στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, που διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, που εμφανίστηκε προβληματισμένος σχετικά με τη ροή των εμβολίων της Τζόνσον στα νησιά, αλλά και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παραδέχτηκε όμως ότι χάθηκε χρόνος στους εμβολιασμούς, κυρίως λόγω προβλημάτων που παρουσίασαν οι εταιρείες.
Με κάνει ιδιαίτερα σκεπτικό η τελευταία εξέλιξη με τα μονοδοσικά εμβόλια της Johnson, όπου αναδεικνύει ένα πρόβλημα σχεδιασμού και αντανακλαστικών, τη στιγμή που ξέραμε ότι στις 14 Μαΐου θα έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός και ήταν προαπαιτούμενο ο καθολικός εμβολιασμός των νησιωτών αλλά και των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό. Έπρεπε να υπάρχει ένα plan B για το γεγονός ότι η ροή των εμβολίων με τον οποίο έγινε ο αρχικός σχεδιασμός ήταν γνωστό της πάση ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποια ζητήματα και αριθμίες. Είναι τόσο σημαντικό για εμάς το άνοιγμα του τουρισμού που θα έπρεπε να είχε τη μέγιστη δυνατή προετοιμασία και ένα εναλλακτικό σχέδιο για να μην αποκόπτονται σήμερα πληθυσμοί της υπηρετικής Ελλάδας και κυρώνονται τα ραντεβού τους.
Θα φάμε όλο τον Ιούνιο τελικά για να υπάρχει ανοσία λόγω του κύκλου που έχει το εμβόλιο, είναι σωστή και δεν έχω κάτι να προσθέσω. Έπρεπε εκεί, χάσαμε περίπου 2 μήνες με τα προβλήματα των εταιριών και δυστυχώς φαίνεται ότι χάσαμε και κάποιες εβδομάδες με τα προβλήματα που είχαμε εμείς. Στον τουρισμό δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από αυτό που γίνεται για τα νησιά και που είναι πολύ καλό, τουλάχιστον για αυτά που έχουν ένα πληθυσμό που μπορεί να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό είναι συνήθως, οι περισσότεροι είναι πάνω από 30, θα ανοίξει τώρα και η κατηγορία των κάτω από 30, άρα εκεί δεν έχουν παρά να πάνε να εμβολιαστούν.
Τώρα, με αφορμή την περίπτωση της ΕΜΑΚ για την οποία ακούσαμε, επανέρχεται η συζήτηση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα των υγειονομικών. Και εδώ ο Γιώργος Δήμας θα μας δώσει το ρεπορτάζ τους για τις σκέψεις που γίνονται στην κυβέρνηση. Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι οι πολίτες διερωτώνται και γιατί οι πυροσβέστες και όχι και οι υγειονομικοί, οι οποίοι μάλιστα υπηρετούν και μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στις εντατικές.
Και ακόμα, Γιάννη, καλό μεσημέρι, με τα τελευταία στοιχεία είναι στο 60-62%, έτσι όσον αφορά τους υγειονομικούς, όχι τους γιατρούς, που είναι πάνω από 80%. Είναι μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει και πριν το Πάσχα και επανέρχεται ακόμα τώρα πιο έντονα με αυτή την απόφαση που είχαμε με την ΕΜΑΚ. Βέβαια, στην κυβέρνηση τονίζουν ότι η ΕΜΑΚ αφορά μια κατηγορία άμεση προτεραιότητα που είναι στην πρώτη γραμμή και γι' αυτό δόθηκε και αυτός ο χρόνος, ως 11 Ιουνίου, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν εμβολιαστούν και όσοι δεν θέλουν να μετατεθούν σε κάποιες άλλες γραμμές και μάλιστα σημειώνω ότι θα μπορούσε να χρειαστεί να μετακινηθούν ακόμα και στο εξωτερικό σε ένα έκτακτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά αν αυτό θα μεταφερθεί και σε άλλες κατηγορίες με προτεραιότητα τους υγειονομικούς, είναι κάτι που έχει συζητηθεί, αλλά από την κυβέρνηση το τοποθετούν σε αυτή τη φάση από τον Σεπτέμβριο και μετά. Και κλείνοντας, να πούμε το γιατί. Το κυριότερο είναι, Γιάννη, για να έχουν ανοίξει όλες οι ηλικιακές ομάδες, είναι τα στοιχεία και ημερομηνίες που έδινε πριν από λίγο ο Ηλίας Βενέκος, να έχουν ανοίξει όλες οι εμβολιαστικές γραμμές και από εκεί και πέρα να δουν ανάλογα με τα δεδομένα και τα στοιχεία σε κατηγορίες άμεσης πρώτης προτεραιότητας. Αν δεν έχει ευδοκιμήσει ο στόχος, τότε αν θα πάμε στο πλάνο B που θα είναι, για παράδειγμα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε κάποιες κατηγορίες. Γιάννη.
Τώρα, ανησυχία έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα η εκτείναξη του οικού φορτίου που καταγράφεται στα λίμματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και την Αλεξανδρούπολη. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, η Ελισάβετ δεν είναι ενθαρρυντικά τα τελευταία δεδομένα για την πορεία του ιού, όπως τουλάχιστον καταγράφονται στην εξέταση των λιμάτων. Διαπιστώθηκε δηλαδή αύξηση του ιικού φορτίου στις μισές από τις περιοχές που εξετάστηκαν, όπως σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Βόλο και Αλεξανδρούπολη. Ενώ πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφηκαν σε 6 από τις 11 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
Μια ακόμη ευκαιρία στους φορολογουμένους που δεν κατάφεραν εν μέσω πανδημίας να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των ρυθμισμένων οφειλών τους προς την εφορία, πρόκειται να δώσει η κυβέρνηση. Επί της ουσίας ανοίγουν εκ νέου οι ρυθμίσεις των 100 και 120 ειδώσεων για όσους τις έχασαν μέσα στην πανδημία. Η Σύση Σταυροπυράκου έχει λεπτομέρειες. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά θα είναι η τέταρτη ευκαιρία για τους οφειλέτες του Δημοσίου να αποπληρώσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους. Οι οφειλέτες θα μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την οφειλή τους για όσους, για όσον αριθμό δόσεων έχουν απομείνει. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι οφειλέτες οι οποίοι πλήγησαν από την πανδημία και έχασαν κατά τη διάρκεια της τη ρύθμιση των 100 και των 120 δόσεων θα μπορούν να ξανακερδίσουν τις παλαιές ρυθμίσεις, Γιάννη, εφόσον δεν είχαν επανενταχθεί μέχρι το τέλος του 2020, όταν τους δόθηκε ξανά η ευκαιρία γιατί δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τη δόση του Δεκεμβρίου, έχουν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι την ημερομηνία που θα αναβιώσουν ξανά οι παλαιές ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα έχουν εξοφλήσει και όλες σχεδόν τις προπανδημίες μηνιαίες δόσεις των 100 και των 120 δόσεων.
Περιθώριο έως την 1η Ιουνίου λοιπόν θα πρέπει να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και εμείς θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, στο Θάνο Αθανασίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανοίγει τα σύνορά της για τους πλήρους εμβολιαστέντες ταξιδιώτες, δηλαδή όποιος ταξιδιώτης από τρίτο κράτος έχει κάνει και τις δύο δόσεις και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση, θα μπορεί να ταξιδεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλεται σε περιορισμούς και τεστ. Θάνο.
Τουλάχιστον κάναμε ένα βήμα προς αυτό, διότι αυτό που έχουμε είναι ότι οι πρέσβεις των κρατών μελών στο ΚΟΡΕΠΕΡ σήμερα συμφώνησαν επί της αρχής στην πρόταση που είχε καταθέσει η Κομισιόν πριν από τρεις εβδομάδες. Θυμίζω ότι την είχαμε παρουσιάσει από αυτό το δελτίο. Η πρόταση προβλέπει ότι όντως οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες θα μπορούν να πραγματοποιούν μη απαραίτητα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, όπως αντίστοιχα μπορούσαν και αυτοί που είχαν αρνητικό τεστ PCR, χωρίς να υπόκεινται σε άλλου είδους περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει ένα εμβόλιο που έχει διευθυνθεί από τον ΕΜΑ ή από τον ΠΟΗ, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θυμίζω ότι το μόνο εμβόλιο που δεν έχει εγκληθεί από τον ΕΜΑ και έχει εγκληθεί από τον ΠΟΗ είναι το Sinovac. Το Sputnik δεν έχει καμία τέτοια έγκριση. Και έχουν παρέλθει 14 μέρες από τη δεύτερη ή την τελική δόση του εν λόγω εμβολίου. Μα ταυτόχρονα το Συμβούλιο θα διευρύνει και τη λίστα των κρατών από τα οποία θα μπορούν να γίνουν ταξίδια, διότι θα κατεβάσει το όριο των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, 100.000 πολιτών, για να προσθεθούν περισσότερες χώρες στη λίστα. Θυμίζω ότι η λίστα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ μικρή. Έχει μόνο 7 χώρες. Αλλά όταν ανέβει αυτό το όριο και πάει σε ένα πιο ρεαλιστικό ποσοστό σε σχέση και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, θα δούμε μάλλον είναι 75 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, αλλά θυμίζω ότι αυτά είναι προσχέδια, θα το δούμε στο τελικό κείμενο, θα προσθεθούν περισσότερες χώρες και δύο αυτές που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες ακόμα χώρες που ενδεχομένως να στείλουν τουρίστες στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Πότε θα υιοθετηθεί τώρα αυτό από το Συμβούλιο? Μου λένε ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να ελπίζει πριν από το τέλος του μήνα.
Νέα ολοκληρωμένη δέσμη 5 μέτρων για τους εργαζομένους στον τουρισμό προωθείται εντός των επόμενων ημερών. Οι παρεμβάσεις αφορούν εποχικά εργαζόμενους που είτε θα επαναπροσληφθούν είτε όχι σε τουριστικά καταλήμματα και τουριστικά λεωφορεία. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, είναι 5 διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θα στηριχτούν στον τομέα του τουρισμού. Έγινε η πρώτη ανακοίνωση και θα υπάρξουν μετά αναλυτικά τα μέτρα τις επόμενες εβδομάδες. Οι εποχικά λοιπόν εργαζόμενοι που είναι υποχρεωτικοί σε επαναπρόσληψη σε τουριστικά καταλήμματα και τουριστικά λεωφορεία μπορούν να επαναπροσληφθούν και την ίδια στιγμή μπορούν να τεθούν στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας, παίρνοντας την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Τώρα, για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στους ίδιους τομείς που δεν θα επαναπροσληφθούν για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, μπορούν να μπουν και αυτοί στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων και να πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωσή τους στο σύστημα Εργάνη. Επίσης, οι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικά καταλήμματα και λεωφορεία μπορούν να μπουν και για το μήνα Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο στο πρόγραμμα Συνεργασία, να καλυφθούν οι ασφαλιστικές τους εισφορές και τμήμα του μισθού τους, ενώ οι υπόλοιποι εποχικά εργαζόμενοι που δεν θα επαναπροσληφθούν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα που ήδη τρέχει από την 1η Ιουνίου μέχρι και για 6 μήνες για την πρόσληψή τους με επιδότηση. Είναι το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα, όσον αφορά τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνοδούς, θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο με μονομερή δήλωσή τους στο σύστημα. Ελισάβετ.
Στον έκτο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό της Ευρώπης αναδεικνύεται η Αθήνα, ενώ και στο λιμάνι του Πειραιά φέτος αναμένεται μεγάλη κίνηση, αναμένεται να αφηχθούν περίπου 450 κρουαζιερόπλια. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με την ταξιδιωτική εφαρμογή Hopper, η Αθήνα βρίσκεται στην έκτη πιο δημοφιλή θέση ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αφήνοντας πίσω τη στη Μαδρίτη, τη Ρώμη, τη Λισαβόνα και το Δουβλίνο. Τώρα, οι άνθρωποι του τουρισμού στην Αθήνα έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα τρόμου, καθώς η περσινή χρονιά πλήγωσε σε μεγάλο βαθμό τους επαγγελματίες του χώρου. Μιλώντας στον Real FM, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρονικού, κ. Ευγένιος Βασιλικός, κράτησε χαμηλά τον πύχη, καθώς όπως αναφέρει, αυτό που προέχει για να υπάρξει τουριστική κίνηση είναι η Αθήνα να βγει από το κόκκινο ταμπλό της επιδημιολογικής επιτήρησης.
Αν η Αττική παραμένει κόκκινη, σίγουρα δεν θα βοηθήσει, γιατί θα πηγαίνει ο κόσμος απευθείας σε προορισμούς νησιωτικούς. Η ελπίδα είναι να πέσουμε τα νούμερα τα περσινά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 20 Ιουλίου, Γενάρης και Φλεβάρης ήταν σε σχέση με τους μήνες που έχουμε περάσει αυτό το χειμώνα καλή. Ήταν μήνες που ήταν η ουρά του 19. Οπότε για το 21, αν καταφέρουμε να πιάσουμε τελικά τα νούμερα του 20, θα έλεγα ότι ήταν ένας ρεαλιστικός στόχος, ειδικά για την Αττική.
Με την κρουαζιέρα τι γίνεται, Μανώλη?
Λοιπόν, τα στοιχεία που βλέπουμε από την κρουαζιέρα, Γιάννη, είναι ενθαρρυντικά. Χθες κατέπλεψε στον Πειραιά το πρώτο κρουαζιερόπλοιο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο με 996 εμβολιασμένους επιβάτες. Ήρθα από τη Ρόδο ύστερα από την πολύμηνη διακοπή της κρουαζιέρας λόγω της πανδημίας. Για φέτος, στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αφηχθούν περίπου 450 κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων τα 250 θα εκτελούν αφήξεις αναχωρήσεις στο διεθνές λεγόμενο home porting από το συγκεκριμένο λιμάνι. Στους σύνθετους τώρα στόχους και τις ρεαλιστικές προσδοκίες ώστε από τη φετινή τουριστική περίοδο η χώρα να αποκομίσει 7,5 με 8 δις ευρώ, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κ. Κορκίδης.
Το άνοιγμα του τουρισμού απαιτεί πολύ προσεκτική διαχείριση, ώστε να αποκομίσει η χώρα μας τα μέγιστα δυνατά ωφέλη σε έσοδα, αλλά και να πετύχει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πάνω από 40 κρουαζιερόπλια προγραμματίζονται να επισκεφτούν 45 ελληνικά λιμάνια μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου και επίσης 52 αεροπορικές εταιρείες μας συνδέουν με 130 προορισμούς παγκοσμίως. Υπάρχουν σύνθετοι στόχοι αλλά και ρεαλιστικές προσδοκίες από το φετινό τουρισμό ότι μπορεί να αποκομίσει 7,5 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μανώλη, να πάμε λίγο και στην εικόνα που υπάρχει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Μέχρι πριν λίγα 24 ώρα ήταν έρημο, τώρα φαίνεται ότι έχει ξαναζωντανέψει με τους τουρίστες.
Δείχνει σημάδια ζωής. Και δείχνει σημάδια ζωής από το Σαββατοκύριακο που άνοιξε ο τουρισμός. Μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, που είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών στην Πλάκα. Ανέφερε ότι ήδη πρώτοι τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων επισκέφθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα τουριστικά καταστήματα. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και λόγω της κρουαζιέρας, αλλά και λόγω των αεροπορικών αφήσεων. Ούτως ή άλλως, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι ένας τουριστικός προορισμός που έχει να κάνει και με τον πολιτισμό, αλλά και με πάρα πολλά άλλα, το folklore, τη διασκέδαση. Όσο η επιδημιολογική εικόνα θα βελτιώνεται, τόσο η κατάσταση θα είναι καλύτερη στον τουρισμό, στο ιστορικό κέντρο.
αρχίζουν και εμφανίζονται δειλά-δειλά οι πρώτοι τουρίστες στην περιοχή μας, ύστερα από σχεδόν 6 μήνες, κυρίως συναντάμε Αμερικανούς, Ελβετούς, Κύπριους, Βέλγους και κάποιους Βορειοευρωπαίους. Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά μας βιομηχανία και αποδίδει τα μέγιστα στην οικονομία αλλά κυρίως στην απασχόληση. Ευελπιστούμε ότι σταδιακά και παράλληλα με την καλυτέρευση και των υγειονομικών στοιχείων της χώρας θα ανοίξει περισσότερο ο τουρισμός και θα αυξάνεται ουσιαστικά η επισκεψιμότητα. Και περιμένουμε μάλλον τουρισμό της τελευταίας στιγμής και μακρύτερη χρονική διάρκεια. Όλα θα εξαρτηθούν από τους εμβολιασμούς και την ανοσία που θα προκαλέσουν στο γενικό πληθυσμό.
Αυτά λοιπόν στην Αττική, γιατί από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να δώσει το σύνθημα για την έναρξη της τουριστικής περίοδου ο Πρωθυπουργός. Θα παρευρεθεί σήμερα στην εκδήλωση για τα εγγένεια των 14 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον διευθυντή του Real FM εκεί, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στους ξένους επισκέπτες να έρθουν στη χώρα, επισημένοντας ότι στην Ελλάδα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ταυτόχρονα τρέχει και το πρόγραμμα Ελευθερία με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι επιταχύνονται σημαντικά. Και όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 8, όπου ο Πρωθυπουργός θα παραστεί ουσιαστικά στην τελετή εγγενείων των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport και η οποία τα παραδίδει πλέον πλήρως αναβαθμισμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το πρόγραμμα αναβάθμισης των 14 αυτών περιφερειακών αεροδρομίων ολοκληρώθηκε 3 μήνες νωρίτερα και παρέδωσε ουσιαστικά 14 καινούργια αναβαθμισμένα και ασφαλή αεροδρόμια με νέες υπηρεσίες, με περισσότερες ανέσεις για τους Έλληνες αλλά και τους ξένους ταξιδιώτες. Αναλυτικά κατασκευάστηκαν 5 νέοι σύγχρονοι αεροσταθμοί, έγιναν 5 επεκτάσεις αεροσταθμών, 4 αναδιαμορφώσεις αεροσταθμών, ενώ ανακαινήθηκαν 12 διάδρομοι προς απογείωσης, ενώ κατασκευάστηκαν και ανακαινήθηκαν 12 πυροσβεστικοί σταθμοί. Άλιστα. Και μιλάμε για αεροδρόμια της Ζακύνθου των Χανίων, της Καβάλας, του Ακτίου, της Άμμου, της Κιάθου, της Μυτιλίνης, της Κεφαλονιάς, της Μυκόνου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κότης Σαντορίνης και του αεροδρομίου Μακεδονία, το οποίο αν μου επιτρέπετε θα σας πω ότι πλέον έχει διπλασιάσει τη συνολική έκταση των αεροσταθμών του. Έχουν δημιουργηθεί νέοι χώροι, check-in, διπλάσιες πύλες αναχώρησης, νέα καταστήματα εστίασης και αγορών που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αεροδρομιακό που θυμίζει σίγουρα τα πιο δημοφιλέστερα και σύγχρονα αεροδρόμια της Ευρώπης.
Ένταση επικράτησε και σήμερα στην προανακριτική για τον Νίκο Παπά. Ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας αποκάλυψε νέα επικοινωνία με τον πρώην υπουργό, υποστηρίζοντας ότι εκείνος του υπέδειξε να συναντηθεί με εκπρόσωπο της εταιρείας CCC. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του επίσης ότι ο κύριος Παπάς κοιμόταν στο σπίτι του. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Εμφανώς δυσαρεστημένος από την αντιμετώπιση που είχε χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα των όσων λέει ήταν ο κύριος Καλογρίτσας σήμερα, με αποτέλεσμα με την έναρξη της σημερινής του κατάθεσης να υποστηρίξει ότι το βράδυ κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και θυμήθηκε στον ύπνο του ένα ακόμα SMS του Νίκου, όπως είπε χαρακτηριστικά, το οποίο μου έλεγε να πάω στον Λιανό.
Έχω ακούσει στον ύπνο μας να βλέπουμε πολλά, αλλά SMS πρώτη φορά ακούω.
Σωστό, σωστό. Ο κύριος Λιανός είναι ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας SSE. Εκεί, σύμφωνα με τον κύριο Καλογρίτσα, του υπεδείχθη από τον κύριο Παπά να πάει για να κάνει τη συνάντηση. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καλογρίτσας προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση με όσα καταθέτει σήμερα για τρίτη μέρα, λέγοντας ότι επί της ουσίας υπάρχει ένα έγγραφο μεταξύ της SSE και της εταιρείας του για τον διαμοιρασμό των μετοχών. Επανέλαβε ότι ο ίδιος ήταν μπροστινός και επί της ουσίας κατήχε τις μετοχές του κυρίου Παπά. Και επειδή άκουσα τον κύριο Παπά, όπως είπε, να λέει ότι συναντήθηκε εκείνο το διάστημα με όλους όσους ενεπλάγησαν στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, ο κύριος Καλογρίτσας τόνισε ότι φαντάζομαι ότι το έκανε με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και με μένα. Δηλαδή, κοιμόταν στο σπίτι τους, διότι στο δικό μου σπίτι ερχόταν και κοιμόταν. Από εκεί και πέρα, υπάρχει αυτή την ώρα η συνεδρίαση έχει διακοπεί. Ο κύριος Καλογρίτσας επικαλέστηκε για ακόμα μια φορά κόπωση. Θα συνεχιστεί στις 6 το απόγευμα. Είχε η κατάθεση του κύριου Καλογρίτσα με ερωτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Πρέπει να σας πω ότι ερωτήθηκε από τον κύριο Πλεύρη για το αν τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Real FM και όσα κατήγγειλε ο κύριος Κοντομινάς στον Αλφα, πως εστάλλει ο κύριος Καλογρίτσας από τον κύριο Παπά στους δύο επιχειρηματίες, είναι αλήθεια? Απάντησε μονολεκτικά ναι. Τα όσα έχει πει έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέσω διαρροών πριν από λίγο τον χαρακτήρισε ψευδομάρτυρα.
Τώρα μένουμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί η προσοχή στρέφεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, εκεί όπου έχουμε σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνεδρίαση επί του νομοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια. Αναμένεται η ψηφοφορία αργά απόψε ή το αργότερο αύριο? Μείζον ερώτημα, Γιώργο, είναι η στάση που θα τηρήσουν βουλευτές από όλα τα κόμματα μετά και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και μεταξύ της κυβερνητικής παράταξης.
Ακριβώς. Όλο στις προηγούμενες ημέρες, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, αυτό που είχε κυριαρχήσει ήταν οι ενστάσεις από τις κυρίες Γιαννάκου και την κυρία Κεφαλογιάννη, τις δύο κυβερνητικές βουλευτίνες δηλαδή. Μένει να δούμε ποια θα είναι η σημερινή του στάση. Ο κύριος Τσιάρας έχει έρθει σήμερα στη Βουλή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να κάνει άλλες αλλαγές στο νομοσχέδιο. Φαίνεται πως ενισχυτικά προς αυτό λειτουργεί και η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, η οποία δεν φαίνεται να χαρακτηρίζει, να εγείρει συνταγματικού χαρακτήρα ενστάσεις επί του νομοσχεδίου. Το μόνο το οποίο φαίνεται να σημειώνει είναι ότι χρειάζεται αποσαφήνιση αυτός ο περίφημος ορισμός του εξίσου, της άσκησης δηλαδή της γονικής μέρημνας εξίσου από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο.
Φάκελο με πολλά ονόματα και εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρέδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Αριοπάγο. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για την πρωτοβουλία αυτή του Υπουργού. Τι ακριβώς ήθελε να πει ο κύριος Χρυσοχοίδης με αυτή την κίνηση, Μαρίνο?
Μέσα σε αυτό το υπόμνημα, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον 500 ονόματα κακοποιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε δεκάδες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες αποτελούν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας, παρέδωσε στον Άριο Πάγο ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μαζί με τον επικεφαλής της ασφάλειας Αττικής, τον στρατηγό τον Πέτρο Τζεφέρη. Το συγκεκριμένο λοιπόν φάκελο, ο οποίος την έρευνα την έκανε όπως φαίνεται το τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας τους τελευταίους μήνες, είναι η εικόνα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας τα τελευταία 13 χρόνια. Μέσα σε αυτό το φάκελο περιλαμβάνονται υποθέσεις συμβολέων θανάτου, διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπόριο καυσίμων, προσταρχία, όλα αυτά, μαστροπία, όλα αυτά λοιπόν και πώς συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Αυτό που αναφέρουν τώρα πηγές από την Κατεχάκη είναι ότι με όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορέσει να ξεκινήσει μια έρευνα από τις δικαστικές αρχές σε συνεργασία με την αστυνομία.
Μισό λεπτό, δηλαδή αυτά αφορούν υποθέσεις οι οποίες δεν έφτασαν ποτέ στη δικαιοσύνη? Αφορούν υποθέσεις που έφτασαν στη δικαιοσύνη αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς κατά την κρίση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και γι' αυτό τις επαναφέρει? Τι ακριβώς είναι?
Είναι και υποθέσεις οι οποίες έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν χαρακτηριστικά ονόματα μέσα σε αυτό το υπόμνημα τα οποία έχουν συλληφθεί πάρα πολλές φορές από την αστυνομία και φαίνεται ότι αυτά τα ονόματα αποτελούν ακόμη ισχυρά άτομα του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και υποθέσεις οι οποίες βέβαια δεν έχουν λυθεί. Ωστόσο, με αυτό το επόμενο θέλει να φανεί το πώς η μία οργάνωση συνδέεται με την άλλη, πώς λοιπόν το οργανωμένο έγκλημα ανάλογα την κάθε δραστηριότητα της ομάδας είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Μια χαρτογράφηση λοιπόν.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Μαρίνο. Πάντως, πέρα από τη χαρτογράφηση, εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες υποθέσεις. Μία από αυτές έχει να κάνει με το έγκλημα στα γλυκά νερά και φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, ότι δεν έχουν αποδώσει ακόμη έρευνες για τη δολοφονία της 20χρονης. Μάλιστα, απομακρύνεται και το ενδεχόμενο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να έχει κάποια ουσιώδη εμπλοκή ο Γεωργιανός που συνελήφθη να προσπαθεί να φύγει από τη χώρα μας με πλαστό διαβατήριο.
Δυστυχώς πρέπει να συμφωνήσω με αυτά που λες και πρέπει να συμφωνήσω και λέγοντας ότι καλό το υπόμνημα, καλή η χαρτογράφηση, αλλά εδώ η εγκληματικότητα στην κυριολεξία καλπάζει. Το είδαμε στα γλυκά νερά, συγκλονισμένο το Πανελλήνιο και ό του θαύματος σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και άλλη ληστεία στα Βρυλίσια, μέσα σε σπίτι. Με 80χρονη το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ιδιαίτερο σοβαρό. Τώρα, όσον αφορά στα γλυκά νερά, πράγματι, από ό,τι φαίνεται, οι έρευνες μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Υπάρχουν κάποια εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία όμως τουλάχιστον την δεδομένη χρονική στιγμή δεν δίνουν πάρα πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες. Ο Γεωργιανός δεν φαίνεται να ταυτοποιείται μέχρι στιγμής με τη συγκεκριμένη ληστεία. Αντιθέτως, το DNA του βρέθηκε σε ληστεία στο Πικέρι, με επίσης άγρια ληστεία. Σε ηλικιωμένους, σωστό Χαστρό, οι ηλικιωμένοι. Οι έρευνες είναι εντατικές από τους αστυνομικούς της ασφάλειας των δύο ομάδων, των ειδικών ομάδων που έχουν αναλάβει την έρευνα και πάνε πάλι πίσω. Δηλαδή, πού? Πάλι στις φυλακές. Να δούμε ποιοι έχουν αποφυλακιστεί και ήταν καταδικασμένοι για παρόμοια εγκλήματα, όχι βέβαια για δολοφονίες, αλλά για ληστείες, έτσι με λίγο άγριο χαρακτήρα.
Πες μας δύο λόγια και για αυτή τη ληστεία στην οποία αναφέρθηκε στα Βρυλίσια με την ηλικιωμένη. Τι ακριβώς συνέβη?
Σήμερα τα ξημερώματα, ό,τι έγινε και στα αγγλικά νερά, ευτυχώς χωρίς δολοφονία. Εισέβαλαν μέσα στο σπίτι από ανασφάλιστο στο παράθυρο. Προσοχή, ήταν ανασφάλιστα παράθυρα. Εισέβαλαν στο σπίτι της 80χρονης, 5 η ώρα τα ξημερώματα. Την ακινητοποίησαν με απειλή μαχαιριού. Ακινητοποίησαν την 70χρονη οικιακή βοηθό. Τις απείλησαν, φέρεται να άσκησαν και βία στην 70χρονη οικιακή βοηθό να τους αποκαλύψουν που έχουν χρήματα, κοσμήματα. Πράγματι και έτσι έγινε. Άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και κοσμήματα και έφυγαν από το σπίτι και οι δύο ανήμπορες γυναίκες ειδοποίησαν την αστυνομία.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο χάρτης εισακτέων και της ελάχιστης βάσης για τις φετινές πανελλαδικές, τα 20 τμήματα με τις μεγαλύτερες αυξομοιώσεις.
Σε άμευση κατάπαση του πυρός στη Μέση Ανατολή κάλεσε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ολοκληρώνει τη διαμεσολαβητική του προσπάθεια επισκεπτόμενο σήμερα την Αίγυπτο. Ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητούν επίσης να μπει τέλος στη βία, αλλά οι εχθροπραξίες δεν λένε να σταματήσουν στη Γάζα. Πριν δώσουμε το λόγο στο Θάνο Μοριάτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Δένδιας μετά τις συναντήσεις του που είχε στη Μέση Ανατολή.
Η λύση στην οποία πρέπει να καταλήξουμε είναι σαφής. Δύο κράτη στα σύνορα του 1967 με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών. Εμπριστικές δηλώσεις και μονομερείς τοποθετήσεις σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, σε μια ιδιαίτερη ευαίσθητη περιοχή δεν βοηθούν.
Θάνο Μοριάτη, σε ακούμε.
Η διπλωματική στρατηγική του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Μέση Ανατολή σίγουρα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα στέλνει μηνύματα αποκλιμάκωσης, έντασης και προς τις δύο πλευρές. Αυτό είναι λογικό, δεδομένων και των διμερών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει ως χώρα με Ισραήλ και Παλαιστίνη. Να πούμε ότι ο Νίκος Δένδιας είναι ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε στο πεδίο της έντασης. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο δικαίωμα που έχει το Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αναφορικά με την βροχή ρουκετών. Ωστόσο, παράλληλα, κάλεσε και για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, να πούμε ότι συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ. Ο ίδιος ο κύριος Μπορέλ επεσήμανε προς προτεραιότητα είναι η άμεση πάυση της βίας και η εφαρμογή της εκεχηρίας. Οι διπλωματικές συναντήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ολοκληρώνονται εκτός των προόπτου πάντα με τη μετάβασή του στην Αίγυπτο, που θα συναντηθεί και με Αιγύπτιους αξιωματούχους. Την ίδια στιγμή, Γιάννη, Ταγί Περντογάν και Τουρκία διαδραματίζουν ένα εντελώς αντίθετο ρόλο στην Μέση Ανατολή. Με εμπριστικές δηλώσεις δυναμητίζουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα. Με τη Ουάσιγκτον, μάλιστα, να καταδικάζει τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τις ως αντισημιτικές, καλώντας μάλιστα να αποφεύγονται εμπριστικά σχόλια που μπορεί να υποκινήσουν ακόμα περισσότερη βία. Να πούμε ότι πλέον συμπληρώνουμε 10 μέρες από την κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στην Ισραήλ και Παλαιστίνη. Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας έχει ξεπεράσει τους 220, ανάμεσα τους 63 παιδιά. Οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για 12 θανάτους από τις ρουκέτες Χαμάς, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται 2 παιδιά. Και πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα στο Ισραήλ όπου φέρεται να μιλούν για κάποια εκεχηρία με την Γάζα.
Είναι τρεις μέρες τώρα που διακινούνται αυτές οι φήμες, να το πω έτσι, αλλά δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη.
Έτσι δείχνει. Ο ίδιος ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σήμερα πάντως με δηλώσεις έχει αφήσει ανοιχτά μάλλον όλα τα ενδεχόμενα. Μιλάει μία για το ένα, απ' την άλλη βάζει στο τραπέζι μέχρι και το ενδεχόμενο και θέας επέμβασης. Πάντως και οι New York Times έχουν δημοσιεύματα στα οποία αναφέρουν ότι η υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς δηλαδή από την μεριά των Παλαιστινίων. Τονίζουν ότι η Παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για μια κατάπαυση του
κινδύνου
σε μια αμοιβαία βάση πάντα.
Για μακάρι να ακούσουμε τον Δημήτρη Καρούση, τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Ισραήλ, που περιέγραψε στην κρατική τηλεόραση τις δύσκολες ώρες που περνούν οι πολίτες.
Μεταξύ των δύο πλευρών είναι ότι τουλάχιστον το Ισραήλ προσπαθεί να στοχοποιήσει κάποιους συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους όσο είναι δυνατόν, και φυσικά και εκεί πέρα θα υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, αλλά από την άλλη η πολιτική, η φιλοσοφία ίσως οργανώσεων όπως της Χαμάς είναι ότι να γενικοποιήσει τη σύγκρουση και την αντιπαλότητα, να βάλει δηλαδή σαν στόχο όλους, όλο τον πληθυσμό, θεωρώντας όλους ως εχθρούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φυσικά και να είμαστε σε μια διαρκή ένταση, ίσως αυτός είναι και ο στόχος της άλλης πλευράς,
ναι.
Και παραδείγματος χάρη στην καθημερινότητα να έχουμε 2, 3, 4 φορές συναγερμούς, να αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε στα περισσότερα νοσοκομεία τους ασθενείς.
Στην καρδιά της Ευρώπης θα μεταφερθούμε τώρα, καθώς απόψε ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο επί της έκθεσης για την κατάσταση στην Τουρκία. Μια έκθεση που περιγράφει με ιδιαίτερα μελανά χρώματα τη συμπεριφορά της Άγκυρας, η οποία όμως, όπως θα μας πει και ο Θανός Αθανασίου, δεν είναι δεσμευτική.
Ναι, γιατί είναι έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφάσεις στα θέματα διεύρυνσης και εξωτερικής πολιτικής παίρνει μόνο το Συμβούλιο και μόνο με ομοφωνία, δηλαδή τα κράτη-μέλη, κανείς άλλος. Ωστόσο, έχει το νόημα της και αυτή η έκθεση γενικά μια καταγραφή της πορείας του τελευταίου χρόνου και όντως με μελανά χρώματα περιγράφει την υπαραχώρηση της Τουρκίας σε τομείς όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η προστασία διαφόρων ομάδων. Περιγράφει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον χώρο της δημοσιογραφίας και τους περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία που συνέρχεται και φυσικά τις θρησκευτικές ελευθερίες και ό,τι άλλο έχει καταγραφεί. Επιπλέον έχει μια αναλυτική καταγραφή και των ελληνοτουρκικών και φυσικά της στάσης της Τουρκίας στο Κυπριακό και σχέση με την Κύπρο, καταγράφοντας αυτός ταυτόχρονα και την βελτίωση η οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα και χαιρετίζοντας την έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου και τις διαπραγματεύσεις με την Κυπριακό. Το διατάφτα της έκθεσης και με βάση βασικά το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι ότι πρέπει να ανασταλούν οι διαξιακές διαπραγματεύσεις. Οι οποίες όμως πρέπει να θυμίσουμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι παγωμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Έτσι κι αλλιώς, να θυμίσουμε επίσης ότι το Συμβούλιο έχει βάλει όρους στην Τουρκία για την όποια θετική ατζέντα. Ένας από τους όρους είναι η εσωτερική πρόοδος, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα άλλοι δύο όροι είναι το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά.
Πάμε να ακούσουμε την προειδοποίηση που απευθύνει ακριβώς για το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Η αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι ένα δυνατό και ισχυρό μήνυμα προς τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος, αν δεν αλλάξει συμπεριφορά, θα μας αναγκάσει να προχωρήσουμε στον πλήρη τερματισμό των συζητήσεων.
Γενικώς πάντως δεν δείχνει να αλλάζει συμπεριφορά ο Ερντογάν. Θα ακούσουμε τώρα από τη Βάνα Στέλου πληροφορίες σχετικά με δύο ανακοινώσεις τουρκικές. Η πρώτη αφορά την απάντηση που δίνουν οι Τούρκοι στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει στριμώξει την Τουρκία το τελευταίο διάστημα και για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και για το θέμα των S-400. Η άλλη αφορά την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Βάνα, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Δύο ανακοινώσεις λοιπόν προλίγου. Πρώτον, η Τουρκία απορρίπτει εντελώς τους ισχυρισμούς εναντίον του Ερντογάν στην δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αναφερθέντα, λέει η ανακοίνωση του Ερντογάν, ο στόχος δεν ήταν οι Εβραίοι, αλλά η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία προκάλεσε το θάνατο πολλών αθώων Παλαιστινίων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά, γυναίκες και νέοι. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρός μας, λέει η ανακοίνωση, υπενθύμησε τις δηλώσεις ενός πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ. Η Τουρκία είναι από τους κύριους διακομιστές του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που ορίζει τον αντισημιτισμό ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πρώτη φορά. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε, λέει η ανακοίνωση, ότι ο αντισημιτισμός χαρακτηρίστηκε επανειλημμένα ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τον πρόεδρό μας. Οι σοβαρές διαστάσεις των προσπαθειών παροχής ασυλίας στο Ισραήλ έχουν αποκλειστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. Λοιπόν.
Πάμε τώρα και στη γενοκτονία των Ποντίων.
Η ανακοίνωση, ένα λεπτάκι, να καλεί την Αμερική.
Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τη διαβάσουμε όλοι. Ναι,
την καλεί να σταματήσει τις επιθέσεις και κατά του Ισραήλ. Και η βασικότερη και η δεύτερη ανακοίνωση προλίγου ήταν κατά τις εκδηλώσεις κατά της γενοκτονίας των ποντίων από Φράδα Μέρα για τη χώρα μας σήμερα. Ανακοίνωση λοιπόν του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για τις εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται στην Ελλάδα σε σχέση με την επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Έκανε λόγο για διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας και εξαπάτηση της διεθνούς κοινότητας. Κατηγορεί τη χώρα μας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηριστικά για αφρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν κατά τους πρώτους μήνες της ελληνικής κατοχής και χαρακτηρίζει αβάσιμες και παραλυρηματικές τις δηλώσεις του ελληνικού κοινοβουλίου και των αρχών που παραμορφώνουν εντελώς την ιστορία με πρόσχημα την επέτειο της 19ης Μαΐου 1919.
Τη μέρα νύχτα κάνουν οι Τούρκοι. Ευχαριστούμε τη Βάνα Στέλου και θα πάμε τώρα στον Ηλία Μπενέκο, γιατί η σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τιμήθηκε από το Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ηλία.
Ένας λεπτού σιγή κρατήθηκε στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την ημέρα μνήμης. Η Βουλή τιμά τη σημερινή επέτειο, φωταγωγώντας απόψε την πρόσωψη του κτηρίου με συμβολικό λογότυπο μήνυμα. Με την ενέργεια αυτή, Γιάννη, το Ελληνικό Κοινοβούλιο δηλώνει την άσβεστη ιστορική μνήμη και το διαρκές αίτημα της ιστορικής αποκατάστασης για την εξόντωση των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου. Να θυμίσουμε ότι η Ελληνική Βουλή έχει αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των ποντίων από το τουρκικό κράτος το 1994. Από τότε λοιπόν έχει οριστεί η σημερινή ημέρα ως ημέρα μνήμης. Ισχυρά μηνύματα τώρα στην Άγκυρα έστειλαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο. Η σημερινή μέρα είναι ζωντανή και διαρκής υπόμνηση σε όλη τη διεθνή κοινότητα τη σπουδαία σημασία που έχει για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, αναφέρει η κυρία Σακελαροπούλου και λέει ότι η ηθική της ευθύνης και της συγγνώμης είναι απαραίτητη. Ο ποντιακός ελληνισμός δεν ξεχνά, προχωρά, η λύρα τους θα θρηνεί τον ξεριζωμό και το δοξάρι τους θα τραγουδά την ελπίδα, αναφέρει στο δικό του μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Τέλος μήνυμα είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια. Δεν ξεχνούμε, λέει, τα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού.
Έχεις όμως και μία δήλωση από την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Ας την ακούσουμε.
Ξεκινάμε από μία συγγνώμη. Αυτή τη συγγνώμη που την περιμένουμε και επίσης θεωρούμε ότι η αναγνώριση όχι μόνο της γενοκτονίας για τα θύματά μας. Σας είπα πριν και για τα μνημεία μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σε εμάς λοιπόν θα είναι μια δικαίωση ηθική, βασικό, και επίσης να μην ακούμε διάφορα πράγματα που μας ενοχλούνε, να βλέπουμε τις λίρες και τους χορούς μας, το λαογραφικό κομμάτι, το συναισθηματικό κομμάτι, να τα οικειοποιούνται και να λέμε ότι είναι δικά μας. Όχι, δεν είναι δικά σας. Ένας πολιτισμός εκένθουσε για 3.000 χρόνια. Είναι μια δικαίωση λοιπόν.
Παιδεία.
Στις 14 Ιουνίου θα γίνει η πρεμιέρα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφοι. Ενέδωσε στη δημοσιότητα και τους αριθμούς των εισακτέων ανά τμήμα. Ο Μανώλης Παρδάλης μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε λοιπόν στην δημοσιότητα ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα. Μία από τις καινοτομίες, πρέπει να πούμε, Ελισάβετ, που θα κάνουν φέτος φανταρικό είναι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών μέσα στους υποψήφιους. Τώρα, ο φετινός χαρτής των εισακτέων έχει ως εξής: 335 τμήματα δεν θα έχουν μεταβολή εισακτέων. 4 τμήματα κλείνουν, 10 τμήματα θα έχουν μείωση 50 θέσεων, 25 τμήματα μείωση μεταξύ 20 και 50 θέσεων, 13 τμήματα θα έχουν αύξηση 50 θέσεων και 27 τμήματα θα έχουν αύξηση μεταξύ 20 και 50 θέσεων. Να μιλήσουμε και για τις επιδράσεις της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, καθώς 196 τμήματα επέλεξαν το χαμηλότερο δυνατό συντελεστή, δηλαδή το 0,8. Μεταξύ αυτών είναι και κάποια υψηλόβαθμα τμήματα, που σημαίνει ότι μάλλον αντιτίθενται ή αδιαφορούν στο συγκεκριμένο μέτρο. Τα περισσότερα πάντως υψηλόβαθμα τμήματα επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή, το 1,2, που πρακτικά δεν έχει καμία σημασία στα υψηλόβαθμα τμήματα. Σε τμήματα που αρνήθηκαν να ορίσουν συντελεστή, το Υπουργείο Παιδείας όρισε αυτό το συντελεστή για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και επέλεξε το χαμηλότερο, δηλαδή το 0,8.
Ο κόσμος σήμερα.
Πάνω από 5 εκατομμύρια Βρετανοί ετοιμάζονται να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στην πορτοκαλί λίστα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Independent, υπάρχει αυτή η διάθεση των Βρετανών πολιτών, παρά το γεγονός ότι χθες ο Πρωθυπουργός Τζόνσον τους προέτρεψε να μην ταξιδέψουν στις χώρες αυτές. Ο Ισαάκ Καρυπίδης από το Λονδίνο θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ισαάκ.
Μάλιστα, Γιάννη, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Independent, το οποίο έχει πάντα πολύ καλό ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, Ήδη εδώ στο Λονδίνο έχει αυξηθεί κατά 177% οι αναζητήσεις για πακέτα διακοπών σε χώρες της πορτοκαλί λίστας από την προηγούμενη Δευτέρα, όταν δηλαδή έπαψε να ισχύει η απαγόρευση για ταξίδια ναυτική στο εξωτερικό, έστω και με προϋποθέσεις από τη Βρετανία.
Ακόμα δηλαδή και αν χρειάζεται να υποβληθούν σε καραντίνα, να μπουν σε καραντίνα επιστρέφοντας, είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν οι Βρετανοί.
Πολύ σωστά το λες, και όχι μόνο αν μπουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί να κάνουν τεστ. Η προϋπόθεση βέβαια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι στις χώρες προορισμού, όπως το έχει πει και η Ελλάδα, δεν θα υπάρχει καραντίνα, αλλά ούτε και οι χώρες θα ζητάνε τεστ κορονοϊού για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Κάτι το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί και για, για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομα. Τώρα, παρόλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι ο Μπόρις Τζόνσον και χθες αλλά και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντός του Βρετανικού Κοινοβουλίου, απότρεψε τους Βρετανούς να ταξιδέψουν σε χώρες της πορτοκαλί λίστας, αν δεν είναι απαραίτητη ανάγκη, όπως ο ίδιος τόνισε.
Το είχες πει και παλαιότερα και καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι στις προθέσεις του να μην αφήσει να βγει συνάλλαγμα από τη Μεγάλη Βρετανία φέτος το καλοκαίρι ο Τζόνσον, και γι' αυτό δυσκολεύει τα πράγματα, ίσως και γι' αυτό μάλλον.
Αυτή την άποψη πρέπει να σου πω, συμμερίζονται πάρα πολλοί ταξιδιωτικοί πράκτορες εδώ στην Βρετανία, λέγοντας ότι το επόμενο μεγάλο τσουνάμι που περιμένουμε όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο θα είναι το οικονομικό τσουνάμι εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η πανδημία.
Στη Γαλλία τώρα έχει αρχίσει η δεύτερη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, με το άνοιγμα καφέ, μπαρ, εστιατορίων και καταστημάτων, ενώ αλλαγές έχουμε και στην απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι γαλλικές αρχές ευελπιστούν πως πολύ σύντομα θα έρθουν όλα τα περιοριστικά μέτρα. Σύνδεση με το Παρίσι και τη Μαρία Δενάξα.
Οι Γάλλοι απολαμβάνουν σήμερα το δεύτερο στάδιο της πολυαναμενόμενης άρσης των περιοριστικών μέτρων. Παρά τον κακό καιρό με βροχές και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, οι πολίτες βγήκαν για ψώνια καθώς άνοιξαν τα καταστήματα. Άλλοι προτίμησαν να απολαύσουν έναν καφέ, όπως και ο Εμμανουέλ Μακρόν, που μαζί με τον πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ τα είπαν στον εξωτερικό χώρο ενός μπιστρό. Οι εξωτερικοί χώροι των καφέ και των εστιατορίων άνοιξαν στο 50% των δυνατοτήτων υποδοχής τους, με 6 άτομα το πολύ ανά τραπέζι, και θα λειτουργούν μόνο μέχρι τις 9 το βράδυ που αρχίζει η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε για την πανδημία πως οι αριθμοί βρίσκονται στο σωστό δρόμο και ζήτησε από τους Γάλλους να είναι προσεκτικοί. Στη Γαλλία οι μολύνσεις επιβραδύνονται συνεχώς εδώ και 4 εβδομάδες. Οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και τα μουσεία μπορούν και πάλι να υποδέχονται το κοινό, με μέγιστα όμως όρια χωρητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση μάσκας.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η Ινδία κατέγραψε σήμερα νέο τραγικό ρεκόρ 4.529 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, καθώς συνεχίζει να πλήττεται από σφοδρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στη Χιλή καταγράφηκαν περισσότερα από 3.800 κρούσματα και 31 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, ενώ στην Αργεντινή σημειώθηκε χθες μαύρο ρεκόρ θανάτων και κρούσματων. Στην Ισπανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεταναστευτική κρίση, καθώς στον θύλακα της Θέουτα σειραίουν χιλιάδες μετανάστες. Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έφτασαν από το πρωί της Δευτέρας στον Ισπανικό θύλακα, από τους οποίους 4.000 στάλθηκαν πίσω στο Μαρόκο. Σε μια ιστορική κίνηση, ο πρόεδρος της Τσεχίας, Μίλος Ζέμαν, ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Σερβίας για τη συμμετοχή της χώρας του στους βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999. Όπως είπε, ο βομβαρδισμός ήταν μεγάλο λάθος και επειδή ως τότε πρωθυπουργός της χώρας έδωσε τη συγκατάθεσή του, αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει από το σερβικό λαό να τον συγχωρήσει.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Ενισχύονται οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 892,77 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,87% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 54,76 εκατομμύρια ευρώ. Με αρνητικό πρόσημο κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 1,35% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 1,72% σημειώνει ο DAX, απώλειες 1,42% καταγράφει ο CAC. Στα 67,28 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Κοινό μήνυμα εξέδωσαν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και η ΚΑΕ ΑΕΚ για την ημέρα μνήμης για την αυτοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης στον πρώτο ημιτελικό της Basket League που γίνεται στις 9 και 4 το βράδυ στο Κλειστό του ΑΚΑ. 102 χρόνια μετά, 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Δεν ξεχνάμε η ανάρτηση των δύο ΠΑΕ. Των δύο ΚΑΕ, συγγνώμη. Ανακοινώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου εξέδωσαν και οι ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και οι ιδιοκτήτες τους Ιβάν Σαββίδης και Δημήτρης Μελισανίδης. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή βρίσκεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Σερβία. Η περίπτωση του 59χρονου τεχνικού ξεχωρίζει, αφού στην πράσινη ΠΑΕ θεωρούν πως έχει την απαραίτητη εμπειρία λόγω των παραστάσεών του, ενώ γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή αναμένεται να υπάρξουν εντός των επόμενων ημερών. Στον Ολυμπιακό τώρα συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, αλλά θα κάνει μεγάλη προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή για να προλάβει να είναι στο τελικό του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ. Θεραπεία κάνει στον ΠΑΟΚ ο Περέιρα μετά τις ενοχλήσεις που είχε στον τετρακέφαλο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σήμερα το Σάββατο στις 9 το βράδυ ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ με μετάδοση από τον Real FM. Από τις 7 αρχίζει η εκπομπή Real Sport. Σπουδαία επιτυχία χθες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στη Βουδαπέστη για την Άννα Ντουντουνάκη που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου στα 100 μέτρα πεταλούδας όπου κυριάρχησε με 57 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό 50 πισίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Χανιώτσα πρωταθλήτρια στο Real FM.
Νομίζω ότι θα μου πάρει ίσως μέρες για να το συνειδητοποιήσω αυτό. Ούτε και εκείνη τη στιγμή το πίστευα. Δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο από αυτό. Και πραγματικά δεν έχω λόγια. Όσο και αν το πίστευα ότι θέλω ένα μετάλλιο και ότι μπορώ να το πάρω, πάντα μέχρι να έρθει δεν μπορείς να είσαι καθόλου σίγουρος. Και μπορώ να πω ότι είχα αρκετό άγχος επειδή στον ημιτελικό δεν είχα πάει όσο γρήγορα θα ήθελα. Και σίγουρα οι αντίπαλες μου δίπλα ήξερα ότι είναι καλές αθλήτριες. Τώρα κάποιες δεν βρέθηκα στην καλύτερη κατάσταση, δεν φοβήθηκα στον τελικό, αγχώθηκαν, δεν ξέρω. Ξέρω ότι εγώ μπόρεσα να κάνω την καλύτερη μου επίδοση την ώρα που έπρεπε. Ξέρω ότι είναι πιο δυνατή στο δεύτερο πενιντάρι. Έχω δουλέψει πολύ για να μπορώ να αντέχω. Και χαίρομαι που βγήκε κιόλας.
Και μοιρασμένο το μετάλλιο καλό είναι, έτσι δεν είναι?
Και μάλιστα δεν έκανα το μοιραζόμουν, πραγματικά δεν θα με ενδιαφέρε καθόλου.
Ο ΠΑΣ για να υποδέχεται στις 5 και 4 τον Απόλλωνα Σμύρνης σε αδιάφορα βαθμολογικά παιχνίδια ξαναβολής για τα play-out της Super League. Σέντρα σε μισή ώρα στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής στο play-off της Super League 2 που θα κρίνουν την άνοδο στη Super League 1. Θα παίξουν Ιωνικός Εργοτέλης, Ξάνθη Λεβαδιακός στα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και σε αδιάφορα βαθμολογικά παιχνίδι τα Χανιά με το Διαγόρα Ρόδου. Η βαθμολογία Λεβαδιακός 50, Ιωνικός 50, Εργοτέλης 48, Ξάνθη 48, Χανιά 39, Διαγόρας 30. Η πρώτη ομάδα της τελικής βαθμολογίας ανεβαίνει απευθείας Super League 1 και η δεύτερη θα παίξει αγώνα μπαράζ για την άνοδο με τον Πανετολικό.
Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένοι αναπτύματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και αύριο Πέμπτη. Γενικά, δεν ο καιρός με αραιές νεφώσεις. Τα βόρεια όμως θα πυκνώσουν. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά. Η αλλαγή του καιρού θα γίνει τη νύχτα Πέμπτη προς Παρασκευή. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Τράκη περιμένουμε και καταιγίδες. Μάλιστα, θα ενισχυθούν οι βορειάδες εκεί στο βόρειο Αιγαίο. Θα φτάσουν τοπικά και το Οκτωμποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι 27 βαθμούς εκεί. Θα φτάσει όμως στους 30 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Ηλιοφάνεια στην Αττική με κάποιες αραιές νεφώσεις αργότερα, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι πιο πυκνές στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς. Την Παρασκευή θα έχουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και του Βορείου Αιγαίου, τουλάχιστον στην αρχή της ημέρας. Πάντως το Σάββατο και πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ξαναφτάσει στους 30 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Ηλίας Μπενέκος και ο Βασίλης Τερζάκης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.